kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera arga fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen ameerikaa sagantaa afaan oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa waashingtan dc irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa guraan dhala 20/2023 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo guraan dhala 13/2025 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu bafqaaduu moradaatii qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhukkuboota naannoo kibba itiyoophiyaa keessatti mul'achaa jiranu ibsa walgayii gamtaa afrikaa diplomaatiin israa'eel walgayii gamtaa afrikaa irraa ka'uu isaaniitii fi qophiiwwan torbanii ameerikaataa fi uummata ishee akkasumas immoo ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra kan dursoo oduu kan jalqabdu immoo jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Weerarri dhukkuba hamaa kaalaazaar jedhamu kan yeroo baay'een argamneef lubbuu namaa galaafatu bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa godina Oomoo kibbaa keessatti mudachuusaa qondaaltonniif jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hospitaalli Jinkaa akka jedhutti dhukkubsattoota hospitaalicha seenanii wal'aanaman 120 keessaa 11 dhibee kanaan du'aniiru. Dhibeen afaan Ingiliziin visceral leishmaniasis jedhamuu fi kaalaazaar jedhamuun beekamu kun Itoophiyaa keessatti rakkoo fayyaa guddataa dhufe yoo ta'u waggaatti tilmaamaan namoota 3,700 hanga 7,400 kan qabaman ta'u qorannaan ni mul'isa. Dhukkubi kun irra caalaan kutaalee kaaba dhihaa biyyattii keessatti bifa weeraraan kan mul'atu ta'uun ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Biyyootan heeraan ala aangoo qabatanii fi obsa tokkollee akka hin qabne kan ibse gamtaan Afrikaa mootummoowwan ala kanaan aangoo qabatan afur miseensummaa isaanii akka rarraasee akka turu cimsee ibsee jira. Oduu kanaafis jaallanne.
Biyyoonni kutaa saahil ta'an kan akka Burkinaa Faasoo, Giinii fi Maalii akkasumas Sudaan waggootii darban keessa fonqolcha mootummaa gaggeessan sana booda qaama Pan African jedhamuun qoqqobbiin kan irra kaa'ame yoo ta'u gamtaan Afrikaa garuu gara bulchiisa demokiraatawaatti akka deebi'an gargaaruuf qophii ta'uusaa Dilbata Kaleessaa ibseera. Gumiin gamtaa Afrikaa kun jijjiirama mootummaa kan heera biyyaa faallessuun gaggeeffamuuf obsa tokko akka hin qabne irra deebiin mirkaneessee jira jedhan koomishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa Daankoolee Adeoye. Koomishinarichi biyyoonni miseensa ta'an sirna heera mootummaatti akka deebi'an deeggaruuf qophiidha. Yaanni jiru demokiraasii hidda gad fageeffate guddifamuu fi eegamuu qabaa jechuudhaan ibsa gaazexeessotaaf guyyaa xumura walga'ii gamtaa Afrikaa 7 darbee Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti ibsa kennaniin dubbatan. Itti dabaluudhaanis gamtaan Afrikaa mala demokiraatawaa hin taane kamiin iyyuu aangoo siyaasaa qabamuu fi obsaan kan hin ilaalamne ta'uu irra deebi'anii cimsuun barbaachisaadha jedhan. Gamtaan hawaasa dinagdee biyyootii Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS kutaa sana keessatti qoqqobbii biyyootii saahil 3 irratti kaa'e kabajaa akka jiru ibseera. Hoogganoonni biyyootii Afrikaa dhihaa gumii gamtaa Afrikaa kana cinatti walga'uudhaan tarkaanfiiwwan fudhataman gamaagamuun bulchiinsi siviilii naannolee 3 keessatti deebi'uuf adeemsa jiru irratti mari'ataniiru.
Achuma oduu gamtaa Afrikaatiin walqabatee dippiloomaatiin olaanaan Israa'eel sanbata guraan ala 18/2023 walga'ii gamtaa Afrikaa keessaa akka ka'anu taasifameera. Kunis waldhabdeen Israa'eeliin gamticha keessatti beekumsa kennuu irratti jiru akka dabalee akka hammaatu taasiseera. Oduu kanallee jaallanneetu nutti hima.
Suuraaleen toora intarneetii irratti maxxansaman akka agarsiisanitti hojjetoonni nageenyaa kan gamtaa Afrikaa sirna barniinsa walga'ii kanaa irratti osoo galma keessa hin bahin dura dhaabbannaa dippiloomaatii kana mudate agarsiisaa turan. Durataan koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahmaat akkaataa ambaasaaddar Shaaroon Baarliin dogoggoraan beekamtii argatan qorannaan akka gaggeeffamu miidiyaaleef ibsaniiru. Angota Israel kesa tokkolle naferre dogogorri kun essa kadufe bekuf qorannata u hanga gutu ta utti ibuf jirajedan garu Israel hala uma mekanaf Afrika kibaf Algeria komatte jirti ministeri di mala Israel ibsabasen iftana directora Afrika katan ambassador Sharon Barlin tajabdu bekamti qabdu kan baaji ittiin seenaan qabdu ta'us galma gamtaa Afrikaa keessaa baafamu irratti dhimmicha cimsinee ilaallaa jedheera. Gama kaaniin Afrikaan kibbaammoo iyyanni Israa'el gamtaa Afrikaa keessatti sadarkaa taajjabdummaa argachuuf dhiheessite gamtichaan murtoo hin arganne jechuudhaan himannaa dhiyaate fudhatama dhabsiistee jirti. Hanga gamtaan Afrikaa Israa'eliif sadarkaa taajjabdummaa kennuufi dhiisuu irratti murtee hin fudhannetti taani akka laalan gochuun hin danda'amu jechuudhaan aangawaan Afrikaa kibbaa ibsanii jiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayden ittuu dursanii hin beeksisin wixata har'aa Yuukireeniin daawwatanii jiru. Kunis erga Raashiyaan Yuukireeniin weerarte waggaa tokko ta'uudhaaf yemmuu deemutti Baayden daawwannaa isaaniin walabummaa abbaa biyyummaatii fi daangaa Yuukireeni eegsisuudhaaf deeggarsa qaban ibsuudhaaf jedhameera. Baayden masaraa mootummaa Yuukireen keessatti walga'ii pirezidaantii biyyattii Volodimiir Zeleniskii wajjiniin taasisan irratti meeshaalee waraanaa gurguddaadhaa fi meeshaa farra taankii dabalate gargaarsa doolaara biiliyoonii 500 haaraa labsanii jiru. Baayden haasaa isaanii keessatti Yuunaayitid Isteets isinii wajjiniin dhaabbatti addunyaan immoo nu wajjiniin dhaabbata jechuudhaan haasaa dhageessisuun isaanii dubbatameera. Yemmuu oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantiin Tuuniziyaa Kaasid Saayid qondaala olaanaa kan waldaa misooma Awurooppaa biyya keenya keessaa harka galfataniiru jechuudhaan sa'aatii 24 itti akka biyyattii gadhiisanii bahanu ajaja kennaniiru. Bal'ina oduu kana ammas jaallanne.
Barreessituu waliigalaa kan Konfedereeshinii Gamtaa Daldalaa Awurooppaa Ester Linch dhuma torban darbee Tuuniziyaa keessa ka ture yoo ta'u kunis garee dhiibbaa guddaa geessisu gamtaa hojjettoota waliigalaa ka biyyattii waliin ta'uudhaan hoogganoonni isaa pirezidaantii abbaa irree taa'a dhufaniin hidhamuuf doorsifamuu kana mormuuf tumsa qaban ibsuuf gama seenan. Linch sanbata darbe magaalaa buufata doonii Sifaaks jedhamtu keessatti hiriira mormii waldaa hojjettootaa waamame irratti haasawaa dhageessisanii turan. Haasawaa mormitootaaf dhageessisan kanaanis hoogganaan gamtichaa Anis Kaabi kan ji'a darbe humnootii nageenyaatiin to'annaa jala oole akka gadhiifamuuf gaafataniiru. Waajjirri pirezidaantummaa Tuuniziyaa Tiwiitara ofii irratti akka baasetti yeroo hiriira mormii sanaatti ibsa Linch kennan dhimma keessoo Tuuniziyaa gidduu seenuudha jedhee jira.
Reenfi taphataa kubbaa miilaa lammii Gaanaa Kiristaan Aassuu Dilbata Kaleessaa galgala xiyyaaraan gara Akiraatti fe'amee jira. Taphataan kun tarkii kibbaa keessatti balaa sochii lafaa mudateen gamoo jige jalatti du'ee reenfisaa kan ba'uu danda'edha. Oduu kanas gabaabaadhumatti jaallanneen nutti himti.
Kiristiyaan Aatsu erga balaan sochii lafaa guraan dhala ja'a mudatee booda eessa buuteensaa kadhabame yoo ta'u gamoo mana jireenya isaa lafa Hataayi jedhamu jiguu hordofee reeffi isaa argame umriin isaa 31 ture. Alaabaa biyyoolessaa kan Gaanaatiin kan haguugame saanduqi reeffa isaa baatu buufata xayyaaraa idil-addunyaa Akiraa jiru Kotookoo keessatti ittaanaa pirezidaantii biyyattii Mahammaduu Baawumiyaa fi hiriira waraanaa guddaan simatame. Taphataan kubbaa miillaa kun sochiin lafaa uumamuu isaa sa'aatii muraasa dura tarkii kibbaa keessaa balaliidhaan ba'uuf beellama qaba ture. Garuu leenjisaan garee Haayitaa Ispoort Jimaata darbe akka jedhanitti lammiin Gaanaa kun tapha fulbaana 5 Super Liigii irratti goolii injifannoo erga argamsiisee booda kilabii sana waliin turuu filate. Biyyi isaa taphoota 65 injifachuu isheef akkasumas tapha xumura waancaa Afrikaa bara 2015 akka ga'an kan gargaare yoo ta'u yeroo sana sa'aatiin taphaaf kenname ega xumurame booda dhiittaa dabbii kennameen Ivory Coastiin injifataman yeroo dhumaaf bara 2019 Gaanaaf taphachuuf filatamee ture. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayye hordoftoota keenya ammoo gabaasaalee keenya birootti qeenaa guyyoota lammanii fi Finfinnee keessatti kan taasifamaa ture walga'iin gamtaa Afrikaa 36ffaan kaleessa galgala xumuramee jira. Gumichi guminaa fi gamtaa Afrikaa jechuudha. Daldala bilisa Afrikaa irratti kan xiyyeeffate walga'iisaa taasisaa ture. Durata gamtaa Afrikaa baranaa kan ta'anii filatamanii pirezidaantiin Komoroosii Azali Asumani bara 2023 gabaan daldala Afrikaa akka guddatuu fi jabaatanii akka hojjetanu ibsanii jiru. Komishiniin gamtaa Afrikaa Muusaa Faakisi rakkina nageenyaa irratti haasaa taasisan qabu. Galmoo Daawiti dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Dhimma ijoo gabaa daldala bilisaa Afrikaa keessatti babal'isuu qabatee kan gaggeeffamaa ture yaa'in gamtaa Afrikaa 36ffaa maree guyyaa lamaan booda dilbata xumuramee jira. Yaa'i kanaan hojiin oomishaa fi tajaajila gabaa bilisaa tokkichi ardicha keessatti akka dhugoomuu fi biyyoottan Afrikaa jabaatanii hojjechuu qabu jedhamee jira. Gaggeessummaa gamtaa Afrikaa pirezidaantii Senegal Maakii Saal harkaa akka fudhatan pirezidaantiin Koomoros Azali Asumani karoora kana dhugeessuufan hojjedhaa jedhan yoo xumura walga'ii kanarratti ibsa kennan.
The theme of the year is an ambitious one, but it is also achievable for a well-integrated and developed Africa.
Akkas jedhu ijoon marii gamtaa Afrikaa baranaa kun waan guddaadha, bal'aadhas, garuu immoo numa dhugoomsina. Qabeenya uumamaa qabduun Afrikaan hawaasa addunyaa bal'aa boojiti. Waliin taanes gabaa bilisaa ardii Afrikaa jedhame kana bara 2023 kanatti ni dhugoomsina. Kun akka fiixaan ba'uufis waan narraa eegamu nan baha. Kana malees waa'ee nageenya mirkaneessus jabaadheen hojjedha. Sababni isaas nagaa malee kun waan fiixaan ba'uu hin dandeenyeef jechaan dubbatu.
No stone unturned to ensure that this becomes a reality and also to ensure that we have peace and security.
Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamat hojiin gabaa bilisaa Afrikaa tokko taasisu kuni waan gaarii darbees tumsa bal'aa akka gaafatu kan ibsani. Kanarrattis biyyoottan baasii gaarii ramaduu akka qaban yaadachiisanii jiran. Keessumattuu jedhu lammiilee miiliyoona 600 Afrikaa kan anniisaa elektiriikaa hin argannee fi anniisaa elektiriikaa ittiin ga'uun gama dinagdee dijitaala taasisuunii fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu diriirsuun hojii kanaaf handhuura gabbisaatii jedhan.
As custom demands, there is a report from the Peace and Security Council on peace and stability on the continent.
Akkas jedhu Muusaa Faakii akka amallee hojii dinagdee Afrikaa kana gabaa bilisaatii walitti hidhuu gaafatutti waa'ee nageenyaa ilaalchisee gabaasi mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa irraa nuuf dhiyaatee jira. Kan Liibiyaa keessa jiru rakkoo nageenyaa ilaalchisee koree takka hundeessinee dhiyeenyatti araara buusuudhaa fi qaamolee waliin taa'uuf jenna. Rakkoo naannoo Saahel jiruuf ammoo gareen gamtaa Afrikaa fi jaarmaya mootummoota irraa ta'e hundaa'e hordofaa jira itti siqeenyaan. Kan Dimookiraatawaa Rippaabilika Koongoo ammoo humni Birgeedii Afrikaa ba'aa dhimmicha ofitti fudhatee akka tasgabbii isaa irratti hojjetudha kan yaadnee jirru jedhu.
Head of state level meeting for the level of peace and security.
Dhimma daldala gabaa bilisaa Afrikaa keessatti dhugeessuu kana irratti hanqinni bu'uuraalee misoomaa fi rakkoon nageenyaa ardicha keessatti bakka bakkatti ka'u gufuu ta'uu malaa jedhamee jira. Gama rakkoo maallaqaan jarmaya mootummootaatti barreessaan dhaabbatichaa Antoonii Guteeres biyyoota liqa kennan Afrikaaf amma saalitti maallaqee argamu irratti tumsa taasisuu qabu jedhanii jiran. Gama nageenyaan ammoo koomishinarri koomishinii siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaa ambaasaadir Baankole Adeoyee manni maree nageenyaa Afrikaa ardichatti nagaa horuuf hojiirra jira jedhanii baranas nageenyi galaana irratti xiyyeeffate hojjeta jedhan.
The AU Commission has been promoting what we know as the nexus between peace, security and sustainable development. And in this year, we intend to focus on maritime security.
Akkas jedhu ambaasaadir Baankoleen koomishiniin keenya darbees gamtaan Afrikaa nageenyii fi guddinni itti fufiinsa qabu akka wal guula deeman jajjabeessaa ture. Bara kana nageenya bishaan galaana irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Kanaanis yeroo jalqabaatii fi humna waloo galaana irratti shaakala gaggeessuudhaaf itti jirra. Kunis waa'ee nageenya bishaan galaana irraa galoo galaana Giinii haga garba Indii, galaana Mediteraaniyaanii haga galaana Diimaa darbees immoo biyyoottan handaara galaanaa jiran irratti hubannaa uumuu fi kan irrattis biyyoottan Afrikaa martuu ni hirmaatu jechuun dubbatu.
Coastal and landlocked states.
walgayin guyyaa lamaa gamtaa Afrikaa sanbata saaqame mata dureewwan hedduu ardicha laallatan irratti kan mari'ate yoo ta'u, gaggeessitoonni biyyaa bakka buutonni dhaabbolee garaagaraas irratti hirmaatanii haasawaas taasisanii jiran. Dubbii isaanii sanbataan muummeen ministeeraa Abiy Ahmed Afrikaan ijaaramayaa mootummootaa gumii mana marii nageenyaatti bakka bu'umsa dhaabbii akka argattu kan gaafatan yoo ta'an, barreessaan ijaaramayaa mootummootaa Antoonio Guterres yoosuma kana gaaffiin kun sirrii ta'uu fi miseensonni dhaabbii kan mana marii nageenyaas ejjennoo wal fakkaatu akka qaban dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena Ameerikaadhaa fi uummata ishee. Guyyaan wixataa har'aa as Yuunaayitid Isteet keessatti guyyaa pirezidaantotaa ta'uudhaan kabajamee kan ooludha. Guyyaa kanatti hoggantoonni yookaan hoggantoonni biyyattii hojii hojjetan akkasumas seenaa isaaniitiin yaadatamanii oolu. Pirezidaanticha biyyattii isaan duraanii guyyaa dhaloota isaaniitiin walqabatee guyyaan kabajamuu jalqabe kun yeroo amma pirezidaantota hundumaafiyyuu kan ooludha. Qophii kanarratti gabaasa qophaa'ee tuujubeen akka ittaanuutti dhiyeessiti waliin hordofu.
Guyyaan pirezidaantotaa baatii guraan dhalaa keessa wixata sasadaffaa yoo kabajamu baatii pirezidaantonni biyyattii beekamoon lama George Washingtoniif Abraham Lincoln itti dhalatan kabajuudhaan beekama. Ameerikaa yeroo hedduu rakkisaa ta'e keessa kan hoogganan Washingtoniif Lincoln namoota hedduu biraa ajaa'ibsiifannaa guddaa argatanii turan. Ayyaanni wixata har'aa guyyaa dhalootaaf jireenyi pirezidaantotaa Yuunaayitid Isteetsi maraa kabajaan kan itti yaadatamu. Guyyaa pirezidaantotaa Washingtan DC'f guutummaa biyyattii keessatti sirnaawwan uummataatiin kabajama. Manneen hojii mootummaa hedduun cufaatti yoo oolan daldalaawwan hedduun immoo gurgurtaa yeroo ayyaanaa addaa dhiyeessu. Achi as dhufti guyyaa pirezidaantotaa bara 1980 keessa guyyaa dhaloota pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi jalqabaaf innaa warraaqsa Ameerikaa ajajaa waraanaa turan kan Washingtantu yeroo jalqabaaf ayyaana federaalaa ta'uun kabajame. Yeroo sanatti Washington seenaa Ameerikaa keessatti nama baay'ee barbaachisaa jedhamuun kabajaa qabu turan. Nama sagalee guutuudhaan filataman pirezidaantii tokkicha turan. Bakka buutonni kutaalee maraa isaaniin filatan. Innaa isaan pirezidaantii ta'uun filataman namni isaaniif fakkeenya ta'e yookaan mootummaan yookaan hoogganni sirrii ta'e hin turre. Taateewwan hedduun kan akka bara 1982 keessa waggaa 100ffaan isaanii kabajameef bara 1848 keessa immoo ijaaramuun siidaa Waashingtan jalqabamuun ayyaana biyyoolessaa kanaaf sababaa ta'an. Yeroo Waashingtan filatamanitti addunyaarraa demokiraasiin kabiroon hin turre. Haa ta'u malee waraanatti ba'uudhaaf qajeelfamooti isaan baasan namni bakka mara jiru mirga qixxee akka qabaatu gargaaree jira. Waashingtan nama heerri biyyaa akka tumamu taasisan turan. Heerri sun qajeelfama mootummaan itti hundeeffamuuf akkaataa inni itti hojjetu kan ibsu akkasumas galmee mirga lammiiwwanii kan kabachiisu ture. Tarkaanfii ofii isaanii fudhachuudhaan shaakala waraanaaf siyaasaa akkasumas imaammata dinagdeef ulaagaa diriirsan. Marsaa lama tajaajilanii aangoorraa bu'uudhaan pirezidaantummaan taayitaa umrii guutuu akka hin taane mirkaneessanii karaa nagaatiin aangoo dabarsanii kennan. Bara 1968 keessa koongirasiin seera ayyaanota federaalaa hedduu gara wixataatti dabarsu raggaasise. Jijjiiramni sunis hojjettoonni waggaa guutuu yeroo boqonnaa dheeraa akka qabaatan yaadame yoo ta'u kanneen ayyaana ayyaaneffachuun guyyaadhuma ayyaanni sun ta'urra ooluu qaba jedhaniin mormiin isa mudate. Seera sanarratti ennaa falmiin geggeessamutti ayyaanni dhaloota Waashingtan guraan dhala 22 kan Liinkan guraan dhala 12 guyyaa pirezidaantotaa ta'uun akka kabajamu yaadi dhiyaate. Guyyaan dhalootaa Liinkan kutaalee biyyaa hedduu keessatti kabajamus garuu ayyaana federaalaa ta'een beeku. Mariin kun erga raggaasifamee booda garuu koongirasiin jijjiirraa maqaa sanaa fudhatama dhabsiise. Bara 1971 keessa garuu seerri sun hojiirra erga oolee booda guyyaan pirezidaantiin jedhu maqaa fudhatama qabu ta'e. Kunis gar tokkoonsaa daldaltoonni maqaa sana gurgurtaa isaanii beeksisuuf itti fayyadamu isaaniif ayyaanni kun guyyaa dhaloota Liinkanitti dhiyoo ta'uu isaati. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya dhimmuma pirezidaantummaa kanaan wal qabate bara 1977 amma 1981tti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii 39 ta'uudhaan kan tajaajilanii yeroo ammaa umuriin isaanii waggaa 98 ta'e Jiimii Kaarterii dhukkubaa fi umuriidhaan wal qabate waan dadhabanii fi hospitaalaa bahanii yeroo isaanii amma geessutti akka mana isaanii keessatti kunuunsi taasifamuu fi godhamee jira. Kanuma gurra hin buufne gara qophii keenyatti aanutti ceena ispoortiidha. Shampiyoonaan atileetiksii qaxxaamura biyyaa addunyaa kan bara 2023 onkoloolessa 18 bara 2023 Awustiraaliyaa keessatti geggeeffamee jira. Dorgommiin kun marsaa 44ffaadhaa fi kan taasifame. Dorgommii kanarratti Itoophiyaan dargaggootaa fi geessotaan hirmaattee sadarkaa 2ffaa argattee jirti. Keeniyaadha kan sadarkaa 1ffaa argate. Dorgommii kanarratti keessumaa kan dubartootaa kiiloomeetirii 10 Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaattee turte atileet Lattasanbat Gidayi fiigicha ishee xumuruudhaaf sarara dhumaarra yemmuu geessu gufachiifamtee kuftee jirti. Dursaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa komaandar Tolasaa Dinqaa kufaatii Lattasanbatii fi qabxii gareen Itoophiyaa argate ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatii wajjin haasa'anii turan. Eebbisaa Naggasaatu haasofsiise garasitti darbina.
Shampiyoonaan atileetiksii qaxxaamura addunyaa 44ffaa guraan dhala 18 bara 2023 Awustiraaliyaa magaalaa Baatruus keessatti gaggeeffame irratti Itoophiyaan dargaggootaa fi geessotaan qabxiin galmeessiste addunyaa irratti sadarkaa 2ffaa ishee qabachiiseera. Gareen biyyoolessaa Keeniyaa qabxii waliigalaatiin 1ffaa ta'uun xumure. Haala kanaanis gareen Itoophiyaa fi Keeniyaa medaaliyaa walqixxaataa ta'e 10 argatanis gareen Keeniyaa caalmaa warqeetiin sadarkaa 1ffaa ta'uun xumuruu danda'eera. Fiigicha geessota gidduutti dorgomameen Ugaandaaf warqee jalqabaa kan argamsiise Yaaqoob Kimiliimoo daqiiqaa 29 fi sekendii 17 injifateera. Dargaggeessi ganna 21 Barihuu Aragaawii morkii cimaa agarsiisuun garaagarummaa sekendii 9tiin 2ffaa ba'uun meetii biyyasaa Itoophiyaaf yagguu argamsiisu atileetiin Ugaandaa kan biroo Joshua Chapetek 3ffaa ba'uun biyyasaa Ugaandaa madaalaa naasaa argamsiiseera. Dorgommii dubartoota geessota gidduutti dorgomeen immoo morkii cimaatti mul'atus Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaate atileet Lattasanbat Gidayi sarara dhumaa irratti kufuu isheetiin carraa mo'achuuf qabdu dhabdeetti. Ta'us atileetiin Itoophiyaa kan biroo Tsiggee Gabrasalaamaa daqiiqaa 33 fi sekendii 56 2ffaa yoo baatu atileetiin Keeniyaa Beatrice Chepetee fi Agnes Jebet 1ffaa fi 3ffaa ba'uun xumuraniiru. Dursaan garee biyyoolessaa Itoophiyaa komaandar Toleeraa Dinqaa bilbilaan sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasisaniin qabxiin gama guddattootaan argame baay'ee akka isaan gammachiisee fi kufaatii Lattasanbat Gidayi garuu carraa guddaa akka isaan dhabsiise akkasumas sababni isheen itti kufteessi dubbataniiru.
Dorgommiin kun eddee tokkotti haalli nuti eegne nu guddateera. Eddee tokko tokkotti immoo haala eeginiin gammachuu gonfanneerra. Kanaaf dorgommiin kun bakka lamatti qoonnee ilaalle jechuudha. Eega dargaggoota amma fakkeenyaaf kiiloomeetirii 6 Keeniyaan nutti cima jennee eegnee ture garuu atileetonni guddattoonni jalaa dhufanii 1-2 akka gareettis akka dhuunfaattis qabxii boonsaa galmeessisaniiru. Kiiloomeetirii 10 dubartootaan immoo Lattasanbat akkuma argitanii baay'ee nama eegamee kan eegamte turte. Dorgommii ishee olaantummaadhaan xumuruu fi meetirri 10 yoo hafu dihaayidireet gootee kuftee ittiin xumuriin meetirii 10 yoo waa ishee hafu. Kanaan immoo gatii guddaa kanfalleerraa maaliif akka gareettis akka dhuunfaattis warqii 2 fudhanna turre kun gatii 1 sababa isheen kufteen gatii nu kanfalsiiseera. Akka addunyaattis 1ffaa baana turre. Maaliif Keeniyaan warqii afur walqixa yoo dhufnu birriidhaan immoo nuti baay'ee birri madaaliyaan immoo nuti baay'ee waan caalluu fi akka addunyaatti tokkoffaa baana turre kufaatni lattasabbat guddaa duwwaan gatii guddaa nu kaffalsiisee jira.
Maal sababni isaa itti nu yaadamtu?
Haalli tokkoffaan yoo kana maraatoonii dorgomtee Vaaleenshiyaa irratti dhufte lammata immoo tireeningii akka ani yaadutti tireeningii baay'isuun oltu. Kanaaf sadeffaan immoo booddee taftee filaayitiidhaan kaleessan isheen asoo oltee guyyaa tokko duwwaa asoo oltee. Kunii walitti ida'amee rakkoo kana irraan ga'eera jedhee yaada. Kanaafuu gatii kana kaffaluu sababni isaa kanarra jedhee yaada. Kanaaf guyyaa irratti goote jedhee yaada.
Amma garuu nageenyummaa gaarii irra jirtee jechuudha.
Amma nageenya gaarii irra jirti ofiitti deebitee nageenya gaarii irra jirti.
Shaampiyoonaan qaxxaamura biyya addunyaa 44ffaa irratti Itoophiyaan warqee 2, meetii 7, naasa 1 fi walumaa galatti medaaliyaa 10 argachuun kan xumurte. Gama biraatiin dorgommii maaraatoonii Zuurik Disiiviyaa kan bara 2023 dirbata kaleessaa dhiiraaf dubaraan atileetonni Itoophiyaa milkiin golbaniiru. Keessumaa dorgommii dhiiraatiin dorgommeen atileetonni Itoophiyaa 1ffaa hanga 3ffaa bahuun injifataniiru. Haala kanaanis atileet Gaaddisaa Biraanuu sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekendii 59 1ffaa baheera. Atileet Kabbadaa Tulloo sa'a 2 fi daqiiqaa 5 fi sekendii 18 2ffaa gubaa'u. Atileet Makwaan Ayyanoo sa'a 2 fi daqiiqaa 5 sagadii 23ffaa bahuun walduraa duwwaan injifataniiru. Gamraatiin maaraatoonii dubartootaatiin atileet Abarruu Ayyaana 2ffaa eeguu baatu, atileet Urgee Diroo immoo 3ffaa bahuun xumurteetti. Atileetiin Keeniyaa Yaakkiil Chaalal 1ffaa bahuudhaan dorgommicha injifatteetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Ayyee kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ji'a guraan dhalaa keessa guyyaa wixataa 3ffaa lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi guyyaa pirezidaantummaa kabajeeffatu. Guyyichi guyyaa dhaloota pirezidaantota lamaanii dhiibbaa guddaa qabanuu fi dinqisiifatamanu gidduu kan jirudha. Abrahaam Liinken guraan dhala 12, Joorji Waashinten immoo guraan dhala 22 dhalatan. Tokkoon tokkoon isaanii mata mataa isaaniitti bu'uureffamaa fi guddina Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa guddaa kan qabanudha. Sababa gaarii ta'een Joorji Waashinten abbaa Ameerikaa jedhamuudhaan waamamuu danda'aniiru. Joorji Waashinten akka hoogganaa waraana finciltoota biyyattii bittaa Biriteen irraa walabummaa akka argattu gochuudhaaf goota muummicha Yuunaayitid Isteetsii fi uummata biratti eenyuun caalaa hedduu amanamaa turan. Waashinten egeree pirezidaantummaa boocuun warreen isaan booddee aangoo qabatanii fi haala mijeessanii turan. Wanti barbaadamaan isaan hojjetan tokko waggoottan 4-2 booda fedhiidhaan aangoo gallakkisuudha. Kunis aangoon karaa nagaa warreen bakka bu'aa ta'anii filatamanii fi akka darbuu danda'u qabu mirkaneessan. Karaa biraatiin yemmuu biyyattiin walwaraansaan bakka adda addaatti ciccituuf turtetti Abrahaam Liinken aangoo qabatan. Akka carraa ta'ee immoo Yuunaayitid Isteetsii fi hoogganaa garee injifannoo gonfate caalaa turan. Yemmuu walwaraansichi xumuramuudhaaf dhiyaatu yeroo nagaaf kan ta'u jijjiirama qoodinsa aangoo mootummaa federaalaatii fi mootummaawwan naannoo gidduutti akkaataa ta'uu danda'uu fi haala mijeessuu jalqaban. Kanarraan kan ka'e Yuunaayitid Isteetsi biyya cimtuu taatee walwaraansa keessaa baatee gamtaa naannolee dhugaa kan mootummaa federaalaatiin hoogganamu uumame. Har'a guyyaan pirezidaantummaa nama aangoo olaanaa biyyattii qabatanii fi kabaja kenna. Yaadawwan biyyattii fi uummata ishee qaran irratti tokkummaa kan uumanis kabajni isaaniif mala.
Kan kanaa olitti dhageessan.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.